Копнежът на вековете, глава 75. Пред Анна и съдилището на Каяфа. Бързо поведоха Исус през потока Кедрон, край градини и маслинени горички и през смълчаните улици на спящия град. Минаваше полунощ и виковете на крещящата тълпа, която го следваше, остро раздираха спокойната нощна тишина. Спасителят бе вързан и пазен зорко, така че се движеше бавно и мъчително, но в своето нетърпение войниците бързо го водеха към двореца на Анна, бившия първосвещеник. Анна беше главата на свещеническото семейство, което извършваше богослуженията в храма и от уважение към възрастта му бе признат от народа за първосвещеник. Неговият съвет се търсеше и изпълняваше като глас Божий. Той пръв трябваше да се срещне с Исус, станал пленник на свещеническата власт. Нужно беше да присъства на разпита на затворника, да не би не толкова опитният Каяфа да не успее да постигне целта, която преследваха. В този случай бе необходимо да се използват неговата ловкост, хитрост и коварство, защото Христос трябваше да бъде осъден на всяка цена. Официално Исус трябваше да бъде съден пред Синедриона, но пред Анна бе подложен на предварителен процес. Тъй като бяха под римско управление, Синедрионът нямаше право да изпълнява смъртни присъди. Можеше само да разпита подсъдимия и да произнесе присъда, която трябваше да се утвърди от римските власти. Затова бе необходимо срещу Христос да бъдат отправени обвинения, които римляните да признаят за криминални престъпления. Трябваше също така да се намери обвинение, което би го осъдило и в очите на евреите. Сред свещениците и управниците имаше немалко хора, които бяха убедени в Христовото учение и само страхът от отлъчване от църквата ги възпираше да го изповядат публично. Свещениците си спомняха добре въпроса на Никодим. Нашият закон осъжда ли човека, ако първо не го изслуша и не разбере какво върши? Йоан 7 глава 51 стих. Този въпрос бе прекъснал за известно време съвещанията на съвета и бе осуетил плановете му. Сега Йосиф от Ариматея и Никодим нямаше да бъдат повикани, но имаше и други, които може би щяха да се осмелят да се изкажат в полза на справедливостта. Съдебният процес трябваше да се проведе така, че да обедини всичките членове на Синедриона против Христос. Две бяха обвиненията, които свещениците искаха да поддържат. Ако можеше да се докаже, че Исус е богохулник, щеше да бъде осъден от евреите. Ако бъдеше осъден в противодържавна дейност, това щеше да осигури осъждането му и от римляните. Анна се опита да установи отначало второто обвинение. Започна да разпитва Исус за учениците и ученията му, като се надяваше, че подсъдимият ще каже нещо, което би му дало материал да действа. Смяташе да изтръгне изявление, с което да се докаже, че Христос се стреми да основе тайно общество с цел да установи ново царство. В такъв случай свещениците щяха да го предадат на римските власти като нарушител на мира и подстрекател към бунт. Христос четеше намеренията на свещеника като в отворена книга. Прониквайки сякаш в най-тайните кътчета на душата на този, който го подлагаше на разпит, той отрече, че между него и последователите му съществува някакъв таен съюз или че ги е събирал на тайно и на тъмно, за да прикрие плановете си. Не криеше нищо по отношение на целите и намеренията си. «Аз говорих явно на света», отговори той. «Винаги поучавах в синагогите и в храма, където всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил с Кришум». Спасителят съпостави своя начин на работа с методите на обвинителите си. Месеци наред те го бяха преследвали, бяха се старали да го хванат в клопка и да го изправят пред таен съд, където биха могли чрез лъжесвидетелство да постигнат онова, което не би могло да се постигне с открити средства. Сега осъществяваха точно тези си цели. Сред нощното арестуване от една тълпа, гаврата и малтретирането преди да бъде осъден, даже преди да бъде обвинен, това бе техният начин на действие, не неговият. Те действаха в нарушение на закона. Законите им твърдяха, че всеки човек трябва да бъде третиран като невинен, докато се докаже вината му. Свещениците стояха там осъдени от собствените си закони. Обръщайки се към разпитващия го, Исус каза: «Защо питаш мен?» Свещениците и управниците не бяха ли изпращали шпиони по петите му, за да наблюдават всяко негово движение и да докладват всяка негова дума? Не бяха ли присъствали на всяко събиране и не занасяха ли на свещениците информация за всичко, което той бе говорил и вършил? «Питай онези, които са ме слушали, какво съм им говорил», отвърна Исус. «Ето те знаят какво съм казвал». Пред решителността на този отговор Анна млъкна, като се страхуваше, че Христос би казал нещо по отношение на неговия начин на действие, който той предпочиташе да прикрие, замълча за момента. Един от неговите служители, разярен от това, че Анна бе принуден да млъкне, удари Исус по лицето с думите: «Така ли отговаряш на първосвещеника?» Христос отговори спокойно: «Ако съм говорил зло, покажи злото, но ако е добро, защо ме биеш?» Той не отговори с гневни, отмъстителни думи. Неговият спокоен отговор дойде от едно безгрешно, търпеливо и благородно сърце, което не можеше да бъде предизвикано. Христос остро страдаше от малтретирането и оскърбленията. Понасяше всякакви оскърбления от ръцете на същества, които бе сътворил и за които правеше безгранична жертва. И страдаше съразмерно на съвършенството на своята святост и омраза към греха. Разследването му от хора, държащи се като демони, представляваше за него непрекъснато жертване. Да бъде заобиколен от човешки същества, контролирани от Сатана, това го отблъскваше. А знаеше, че ако божествената му сила проблесне само за момент, би могъл да повали в праха жестоките си мъчители. Това правеше съдебният процес още по-тежък за понасяне. Евреите очакваха такъв месия, който да разкрие себе си чрез външни прояви. Очакваха с един проблясък на мощната си воля той да промени хода на човешките мисли и да ги принуди да признаят неговата върховна власт. Смятаха, че по този начин щеше да осигури както собственото си издигане, така и да задоволи амбициозните им надежди. Така че, когато биваше третиран с такова презрение, у Христос се пораждаше силното изкушение да изяви божествеността си. Само с една дума, само с един поглед той би могъл да накара преследвачите си да признаят, че е Господ, който стои над царе и управници, над свещеници и храм. Но трудната му задача се състоеше точно в това – да запази избраното от самия него положение да е едно с човечеството. Небесните ангели бяха свидетели на всяка постъпка, която се извършваше срещу техния любим предводител. Те силно желаеха да го освободят. Ръководени от Бога, ангелите са всесилни. Веднъж в изпълнение на заповедта на Христос, те за една нощ унищожиха 185 000 войни от асирийската армия. Колко лесно би било, наблюдавайки срамните сцени, на които бе подложен Христос по време на процеса, да проявят своето възмущение, като унищожат противниците на Бога. Но не им се заповядваше да направят това. Този, който можеше да обрече враговете си на смърт, търпеше тяхната жестокост. Любовта му към неговия небесен баща и обещанието му, дадено още от създанието на света, да стане носител на греха, го караше да понася търпеливо грубото държание на онези, които бе дошъл да спаси. Това бе част от неговата мисия – да понесе в човешкото си естество всичките оскърбления и малтретиране, стоварващи се върху му от човешките същества. Единствената надежда на човечеството бе Христос да се покори на всичко, което можеше да понесе от ръцете и сърцата на хората. До сега той не бе казал нищо, което да даде на обвинителите му някакво предимство, и въпреки това бе вързан знак на факта, че е осъден. Трябваше обаче поне външно да се покаже привидно правосъдие. Необходимо беше поне формално да има някакъв законен процес и властите бяха решили този процес да мине съвсем набързо. Те знаеха с каква почет се ползваше Исус сред хората и се бояха, че ако арестуването се разчуе, ще бъде направен опит за освобождаването му. Освен това, ако процесът и екзекуцията не бъдеха проведени незабавно, трябваше да се отложат с една седмица, защото предстоеше празнуването на Пасхата. Това можеше да осуети техните планове. За да постигнат осъждането на Исус, обвинителите разчитаха главно на врявата на тълпата, голяма част от която съставляваше утайката на Йерусалим. Ако отложиха процеса с една седмица, възбудата щеше да стихне и можеше да настъпи обратната реакция. По-голямата част от народа можеше да се надигне в защита на Христос. Можеха да се появят много хора със свидетелски показания в полза на неговото оправдаване, изнасяйки на бял свят мощните дела, които той бе вършил. Това щеше да възбуди народното възмущение срещу Синедриона. Предприетите действия срещу Исус щяха да бъдат осъдени и той щеше да бъде освободен, за да получи още по-голяма почест от множествата. Затова свещениците и управниците решиха да го предадат в ръцете на римляните, преди да се открият намеренията им. Но най-напред трябваше да се намери някакво обвинение. До сега не бяха спечелили още нищо. Анна заповяда Исус да бъде отведен при Каяфа, който принадлежеше към садокеите. Сред тях се намираха най-отявлените врагове на Исус. Самият Каяфа, макар и да не притежаваше силен характер, също беше жесток, безсърдечен и безскрупулен, какъвто бе и Анна. Щеше да опита всички средства, за да погуби Исус. Беше рано сутринта и още много тъмно. При светлината на факли и фенери, въоръжената банда потегли със своя пленник към двореца на първосвещеника. Там, докато членовете на Синедриона пристигнаха, Анна и Каяфа разпитаха Исус отново, но пак безуспешно. Когато съветът се събра в съдебната зала, Каяфа зае мястото си на председател. От двете му страни бяха съдиите, както и тези, които специално се интересуваха от процеса. Римските войници бяха застанали на подиума пред престола. В подножието на престола стоеше Исус. Към него бяха съсредоточени погледите на цялото множество. Възбудата беше изключително силна. Само той, единствено цялата тълпа, беше спокоен и ведър. Самата атмосфера, която го обкръжаваше, изглеждаше пропита от свято влияние. Каяфа бе смятал Исус за свой личен съперник. Голямото желание на хората да слушат Спасителя и тяхната явна готовност да приемат неговите учения бе възбудило жестоката ревност на първосвещеника. Но сега, когато погледна подсъдимия, остана поразен и се изпълни с възхищение от неговото благородно и достойно държание. Завладя го убеждението, че този човек е подобен на Бог, но в следващия момент презрително отхвърли тази мисъл. Внезапно прозвуча гласът му, който с подигравателен и надменен тон поиска от Исус да извърши пред него едно от великите си чудеса. Но Спасителят сякаш не го чуваше. Хората сравняваха възбуденото и злобно поведение на Анна и Каяфа със спокойното и величествено държание на Исус. Дори и в умовете на онова закоравяло множество възникна въпросът, ще бъде ли осъден като престъпник този човек с богоподобен вид? Забелязвайки влиянието, което държанието на Исус оказва върху присъстващите, Каяфа побърза да ускори процеса. Враговете на Спасителя бяха много объркани. Те искаха на всяка цена да осигурят неговото осъждане, но не знаеха как да го постигнат. Членовете на съвета бяха разделени на фарисеи и садокеи. Помежду им съществуваше жестока омраза и непримирима борба. Не смееха да засегнат някои спорни точки, да не би да се стигне до свада. Само с няколко думи Исус можеше да възбуди техните противопоставящи се предразсъдъци и така да отклони гнева им от себе си. Каяфа знаеше това и пожела да избегне повдигането на такъв спор. Имаше много свидетели, които можеха да докажат, че Христос бе порицавал свещениците и книжниците, че ги бе наричал лицемери и убийци, но такова свидетелство не трябваше да се привежда. В острите си спорове с фарисеите, садокеите също бяха използвали подобни изрази, а и такива показания нямаше да бъдат убедителни за римляните, самите те отвратени от претенциите на фарисеите. Имаше изобилни доказателства и за това, че Исус не бе зачитал традициите на евреите и беше говорил непочтително за много от техните наредби, но по отношение на преданията фарисеите и садокеите бяха на нож, а и това доказателство не би имало никаква тежест пред римляните. Враговете на Христос не смееха да го обвинят и в нарушение на съботата, да не би при едно по-пълно разследване да се разкрие характерът на неговото дело. Ако се разкриеха чудесата на изцеление, то целта на свещениците би била осуетена. Бяха подкупени фалшиви свидетели да обвинят Исус в подклаждане на бунт и в стремеж за установяване на ново правителство, но техните свидетелски показания се оказаха неопределени и противоречиви. При разпита те изопачаваха и фалшифицираха собствените си изявления. Още в началото на своето служене Христос бе казал: «Разрушете този храм и за три дни ще го издигна». Според образния език на пророчеството, така той бе предсказал собствената си смърт и възкресение. Но той говореше за храма на тялото си. Йоан 2 глава 19 и 21 стих. Евреите бяха разбрали думите му в буквален смисъл, като отнасящи се до храма в Йерусалим. От всичко казано от Христос, свещениците не можаха да намерят нищо, което да използват срещу него, освен тези думи. Като ги цитираха погрешно, те се надяваха да спечелят предимство. Римляните бяха участвали във възстановяването и украсяването на храма и много се гордееха с това. Всяко презрение, проявено към храма, сигурно би възбудило тяхното възмущение. По тази точка можеха да постигнат единодушие и римляни, и евреи, и фарисеи, и садокеи, защото всички гледаха на храма с голяма почет. За това обвинение бяха намерени двама свидетели, чието показания не си противоречаха толкова, колкото тези на другите. Единият от тях, подкупен за да обвини Исус, заяви: «Той каза: „Мога да разруша Божия храм и за три дни пак да го съградя“». Така Христовите думи бяха изопачени. Ако бяха цитирани точно както той ги бе изговорил, не биха били достатъчни, за да бъде осъден даже и от Синедриона. Ако Исус бе един обикновен човек според твърдението на евреите, неговото изказване би означавало само проява на неразумно самохвалство, но не би могло да се изтълкува като богохулство. Но дори и така, както бяха предадени от лъжесвидетелите, думите му не съдържаха нищо, което римляните можеха да оценят като престъпление, заслужаващо смърт. Търпеливо слушаше Исус противоречивите свидетелски показания. Не изрече нито дума за самозащита. Накрая обвинителите му се объркаха, смутиха и разяриха. Процесът не показваше никакъв напредък. Изглеждаше, като че ли целият им заговор ще пропадне. Каяфа беше отчаян. Оставаше едно последно средство. Христос трябваше да бъде накаран да осъди сам себе си. Първосвещеникът стана от съдебния стол с лице изкривено от гняв, с глас и поведение, показващи ясно, че ако беше в неговата власт, той би сразил затворника, който се намираше пред него. «Нищо ли не отговаряш?» – възкликна той. «Какво свидетелстват тези против теб?» Исус остана спокоен. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и както овца пред стригачите си не издава глас, така той не отвори устата си. Исая 53 глава 7 стих. Накрая Каяфа, издигайки тясната ръка към небето, се обърна към Исус с въпрос под формата на тържествена клетва. «Заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Божият син?» При този апел Христос не можеше повече да мълчи. Имаше време за мълчание, имаше и време за говорене. Не бе проговорил, докато въпросът не му бе зададен пряко. Знаеше, че да отговори сега, това би означавало сигурна смърт, но апелът бе отправен от най-високия признат от нацията авторитет и в името на Всевишния. Христос не би пропуснал да покаже дължимото уважение към закона. Нещо повече, ставаше въпрос за неговото родство с Отец. Трябваше да обяви ясно своя характер и своята мисия. Той бе казал на учениците си: «Всеки, който изповядва мен пред човеците, ще го изповядам и аз пред своя Отец, който е на небесата». Матей 10:32. Сега чрез собствения си пример повтори този урок. Всяко ухо се преклони да чуе и всяко око се вгледа в лицето му, когато той отговори. Ти рече: «Небесна светлина сякаш озари бледото му лице, когато добави: Но казвам ви, от сега нататък ще видите човешкия син, седящ отдясно на силата и идеш на небесните облаци». За момент божествеността на Христос проблясна през неговия човешки образ. Първосвещеникът се сви пред пронизващия поглед на Спасителя. Този поглед сякаш четеше скритите му мисли и изгаряше сърцето му, прониквайки в него. И никога след това, през целия си живот, той не можа да забрави изпитващия взор на преследвания Божий син. «От сега нататък», каза Исус, «ще видите човешкия син, седящ отдясно на силата и идеш на небесните облаци». С тези думи представи сцена напълно противоположна на онази, която се разиграваше в момента. Той, господарят на живота и на славата, щеше да седне отдясно на Бога. Той щеше да бъде съдията на цялата земя и неговото решение нямаше да може да бъде оспорено от никого. Тогава всяко тайно нещо ще бъде извадено наяве пред Божието присъствие и над всеки човек ще бъде произнесена присъда според делата му. Думите на Христос треснаха първосвещеника. Мисълта, че ще има възкресение на мъртвите, когато всички ще застанат на подсъдимата скамейка пред Бога, за да бъдат съдени според своите дела, ужаси Каяфа. Той не желаеше да вярва, че някога ще получи присъда според делата си. През ума му минаха една след друга сцените на последния съд. За момент видя страхотната гледка, когато гробовете предават своите мъртви заедно с тайните им, за които той се бе надявал, че са скрити навеки. За момент се почувства като че стои пред вечния съдия, чието всевиждащо око чете в душата му и изважда на бял свят тайни, смятани за погребани заедно с мъртвите. Картината изчезна от погледа на първосвещеника. Думите на Христос го засегнаха силно. Него – Садокея. Каяфа бе отричал учението за възкресението, съда и бъдещия живот. Сега побесня от сатанинска ярост. Как може този подсъдим в лицето му да оспорва най-съкровенните му теории, като раздра дрехата си, за да може народът да види престорения му ужас? Той поиска подсъдимият да бъде осъден веднага за богохулство, без по-нататъчни предварителни разследвания. Каква нужда имаме вече от свидетели, каза той. Ето, сега чухме богохулството. Вие какво мислите? И те всички го осъдиха. Убеждение, примесено с гняв, накара Каяфа да постъпи така. Той се вбеси на самия себе си, задето повярва на Христовите думи, и вместо да раздере сърцето си пред съзнанието за истината и да изповяда, че Исус е Месия, раздра свещеническите си одежди, решен да продължи в упорството си. Всъщност тази негова постъпка имаше дълбоко значение. Каяфа едва ли го съзнаваше. Чрез нея първосвещеникът целеше да повлияе на съдиите и да осигури осъждането на Христос, но всъщност бе осъдил себе си. Според Божия закон, в такъв случай той ставаше вече негоден да изпълнява първосвещеническата служба. Сам бе произнесъл смъртната си присъда. Първосвещеникът нямаше право да раздира одеждите си. Според левитския закон това бе забранено под заплахата от смъртно наказание. При никакви обстоятелства, в никакъв случай, той не трябваше да го прави. Беше станало обичай сред евреите да раздират дрехите си при смъртта на близки приятели. Но този обичай свещениците не трябваше да спазват. Затова бе дадена изрична заповед от Христос на Моисей. Виж Левит, 10 глава, 6 стих. Всяко нещо, което свещеникът обличаше, трябваше да бъде цяло и без недостатък. Чрез красивите богослужебни одежди на първосвещеника бе представяна великата същност на Исус Христос. Нищо друго, освен съвършенство, съвършенство в облекло и в поведение, в думи и в дух, не би могло да бъде прието от Бога. Той е свят и неговата слава и съвършенство трябваше да бъдат представени чрез земната служба на свещениците. Само пълното съвършенство можеше да изрази правилно святостта на небесното служене. Смъртният, ограниченият човек можеше да разбере собственото си сърце, като прояви разкаян и смирен дух. Това Бог щеше да зачете, но раздиране на свещеническите одежди не се позволяваше, защото това би развалило представите за небесните неща. Първосвещеник посмял да се яви на свята служба и да участва в службите на светилището с раздрана дреха, без смятан за прекъснал отношенията си с Бога. С раздирането на дрехата си той сам се лишаваше от правото да бъде представител на Бога. Не бе приеман вече от Бога като действащ свещеник. Този начин на поведение, показан от Каяфа, издаваше човешка страст, човешко несъвършенство. Чрез раздирането на дрехите си, следвайки човешкото предание, Каяфа обесили Божия закон. Един създаден от човеци закон позволяваше в случай на богохулство свещеникът да раздере дрехите си в знак на възмущение от греха и да остане невинен. Така Божият закон бе анулиран от човешки закони. Всяко действие на първосвещеника бе наблюдавано от народа с голям интерес. И затова Каяфа мислеше да предизвика ефект, като демонстрира своето благочестие. Но с тази си постъпка, предназначена да хвърли обвинения срещу Христос, всъщност хулеше онзи, на когото Бог бе казал: «Моето име е в него». Изход 23 глава, 21 стих. Така той самият извършваше богохулство. Произнасяше присъда над Христос като над богохулник, а самият той попадаше под осъждането на Бога. Постъпката с раздирането на дрехата бе символична. Тя показа мястото, което еврейската нация занапред щеше да заема пред Бога като народ. Някога привилегирована, тя се отделяше от Ехова и скоро щеше да бъде отхвърлена. Свика на Христос на кръста: «Свърши се!» Йоан 19:30. И с раздирането на храмовата завеса, святият наблюдател заявяваше, че еврейският народ е отхвърлил него, същината и изпълнението на всички божествени символи и същината на всички символични служби. Израел се бе отделил от Бога. Тогава първосвещеникът можеше справо да раздира богослужебните си одежди като представител на великия първосвещеник, защото те преставаха да имат някакво значение и за него, и за народа. Тогава можеше справо да раздере дрехите си от ужас пред своята съдба и пред съдбата на народа. Синедрионът бе произнесъл над Исус смъртната присъда, но това бе в противоречие с еврейския закон. Подсъдим да се разследва нощем. За да бъде присъдата законна, изискваше се всичко да бъде извършено на дневна светлина и в присъствието на целия състав на съвета. Въпреки това обаче със Спасителя започнаха да се държат като с осъден престъпник и той бе предаден на оскърбленията на най-долните и порочни хора от обществото. Дворецът на първосвещеника ограждаше един открит двор, в който бяха събрани войниците и тълпата зрители. През този двор Исус бе отведен в арестантската стая и посрещнат от всичките страни с подигравки заради това, че се смята за Божи син. Собствените му думи, седящ отдясно на силата и идещ на небесните облаци, бяха повтаряни подигравателно. Докато стоеше в арестантската стая и очакваше законното си разследване, той не бе закрилян от никого. Невежата Паплъч бе видяла жестокото отношение, проявено към него от съвета, и от това си удързости да изяви всички сатанински качества на своята природа. Благородното и богоподобно държание на Христос ги вбесяваше. Неговата кротост, невинност, величественото му търпение ги изпълваха с омраза, вдъхвана от Сатана. Милостта и справедливостта бяха потъпкани. Никога един престъпник не е бил третиран по толкова нечовешки начин, както Божият син. Но сърцето на Исус бе раздирано от друга много по-остра болка. Ударът, който му причини най-силното страдание, не можеше да бъде нанесен от ничия вражеска ръка. Докато понасяше унизителният разпит пред Каяфа, от него се отрече един от собствените му ученици. След като изоставиха своя учител в градината, двама от учениците се осмелиха да последват на известно разстояние тълпата, която отвеждаше Исус. Това бяха Петър и Йоан. Свещениците познаваха Йоан като добре известен последовател на Исус и го пуснаха в залата, като се надяваха да види унижението на своя водител и да се откаже от идеята, че такава личност може да е Божият син. Йоан каза няколко думи в полза на Петър, така че успя да осигури вход и за него. В двора бе накладен огън, защото беше най-студеният час на нощта, точно преди зазоряване. Една група се бе събрала около огъня и Петър самонадеяно зае място сред нея. Той не желаеше да се знае, че е Христов ученик. Надяваше се, че като се смеси безгрижно с тълпата, ще го сметнат за един от довелите Исус в залата. Но когато пламъците внезапно осветиха лицето му, жената, която пазеше на вратата, го погледна изпитателно. Забелязала бе, че дойде заедно с Йоан. Забелязала бе покрусеният израз на лицето му и сметна, че и той може да е от учениците на Исус. Тя беше слугиня в дома на Каяфа и бе много любопитна да узнае кой е. Каза на Петър: «Не си ли и ти от неговите ученици?» Петър се стресна и смути. Очите на цялата група веднага се насочиха към него. Направи се, че не я разбира, но тя бе настойчива и увери стоящите наоколо, че и този човек е бил с Исус. Петър се почувства принуден да отговори и каза гневно: «Жено, не го познавам!» Това беше първото отричане и веднага след него пропя петел. О, Петре, колко бързо се засрами от своя учител, колко бързо се отрече от своя Господ. При влизането си в съдебната зала, ученикът Йоан не се опита да скрие факта, че е последовател на Исус, не се смеси с грубата тълпа, която ругаеше неговия Господ, и не бе запитан нищо, защото не си придаваше фалшив вид, така че не възбуждаше и подозрение. Потърси си уединено кътче, закрито от погледа на тълпата, но в същото време колкото е възможно по-близо до Исус. От тук можеше да вижда и да чува всичко при разпита на своя Господ. Петър не мислеше, че неговият истински характер ще се разкрие. Като си придаваше вид на безразличие, той всъщност бе стъпил на вражеска почва и бе станал лесна плячка на изкушението. Ако биха го призовали да се бори за своя учител, той би бил смел воин, но когато срещу него презрително бе насочен пръст, се оказа страхливец. По същия начин и много християни, които не биха и трепнали пред една действителна битка за своя Господ, попаднали под подигравките на хората, се отричат от своята вяра. Общувайки с личности, които би трябвало да избягват, те сами влизат в пътя на изкушението. По този начин просто канят неприятеля да ги изкушава и после казват или вършат неща, в които при други обстоятелства никога не биха се провинили. Всеки Христов ученик, прикриващ днес вярата си пред страха от страдания или укори, се отрича от своя Господ така, както Петър направи това пред съдебната зала. Той се опитваше да покаже, че разпитът на неговия учител не го интересува, но сърцето му се късаше от скръб, когато чуваше жестоките подигравки и виждаше лошото отношение, което Исус търпеше. Нещо повече, бе изненадан и разгневен, защото той унижава и себе си, и последователите си, като се оставя да бъде третиран така. За да прикрие истинските си чувства, Петър се опитваше да се смеси с преследвачите му и да се присъедини към техните неподобаващи подигравки. Но изражението на лицето му изглеждаше неестествено. Всъщност, той постъпваше като лъжец, и докато се стараеше да говори безгрижно и равнодушно, не можеше да сдържи израза си на възмущение при гледката на оскърбленията, които се изсипваха върху неговия учител. Вниманието за втори път бе привлечено към него и отново бе обвинен, че е един от последователите на Исус. Този път той под клетва заяви: «Не познавам човека». Още веднъж му бе даден случай. След като измина час, един от слугите на първосвещеника, близък роднина на онзи, чието ухо Петър бе отрязал, го попита: «Не те ли видях аз в градината с него?» «Наистина от тях си, защото си галилеянин и говорът ти те издава». При тези думи Петър избухна. Исусовите ученици се отличаваха със своя чист говор и за да заблуди напълно запитвачите си и да оправдае маската на дръзко поведение, която си бе надянал, той започна да се отрича от своя учител с проклятия и клетви. Петелът пак пропя. Тогава Петър го чу и си спомни думите на Исус: «Преди да пее петелът, дваш ти три пъти ще се отречеш от мен». Марк 14:30. Още докато унизителните клетви бяха на устните на Петър, и докато пронизителното пеене на петела още звучеше в ушите му, Спасителят отвърна лице от намръщените съдии и погледна право в лицето на своя окаян ученик. В същото време и погледът на Петър бе привлечен към неговия учител. В благородното му изражение той прочете дълбока жалост и скръб, но не и гняв. Видът на това бледо страдащо лице, на тези треперещи устни, този поглед на състрадание и прощение пронизаха сърцето му като стрела. Съвестта му се пробуди, паметта му заработи. Петър си припомни обещанието, което бе дал само преди няколко часа, че би отишъл със своя Господ и в затвор, и на смърт. Спомни си колко тежко му стана, когато Спасителят му бе казал в горницата, че същата нощ три пъти ще се отрече от него. Току-що бе заявил, че не познава Исус, но сега с горчива скръб осъзна колко добре го бе познавал неговият Господ и колко вярно бе прочел в сърцето му онова лицемерие, което и сам той не подозираше. Заля го вълна от спомени, нежната милост на Спасителя, неговата доброта и дълготърпение, благородството и крутостта му към неговите грешащи ученици. Всичко това изплува в съзнанието на Петър. Спомни си и предупреждението: «Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска, за да ви пресее като жито, но аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра». Лука 22 глава, 31 и 32 стих. С ужас осъзна собствената си неблагодарност, лъжливите си клетви. Погледна още веднъж учителя си и видя една светотатствена ръка да се вдига и да го удря по лицето. Не можейки да издържи повече тази сцена, Петър се втурна с разбито сърце навън. Той бързаше сам в мрака, без да знае и без да го е грижа къде отива. Накрая откри, че се намира в Гециманската градина. Сцените, които се бяха разиграли тук само преди няколко часа, изплуваха живо в паметта му. Страдащото лице на неговия Господ, сгърчено от болка и с кървави капки пот по челото, се появи пред него. Той си спомня с разяждащо огризение как Исус бе плакал и как бе агонизирал в молитва самичък, докато онези, които трябваше да бдят близо до него в този страшен час на изпитание, спяха. Спомни си тържественото му поръчение: бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Матей 26 глава 41 стих. Видя отново сцената в съдебната зала. Кървящото му сърце се разкъсваше от съзнанието, че е допълнил унижението и скръбта на Спасителя, стоварвайки върху него най-тежкия удар. На същото място, където Исус бе излял в агонията си своята душа в молитва пред Бог Отец, Петър падна по лице и пожела да умре. Сам бе подготвил пътя си към този голям грях, като спа, въпреки че Исус му бе заръчал да бди и да се моли. Всички ученици претърпяха голяма загуба, защото спаха в онзи критичен час. Христос знаеше огненото изпитание, през което трябваше да преминат. Знаеше как ще действа Сатана, за да парализира техните чувства, та да останат неподготвени за изпитанието. Точно за това им бе дал онова предупреждение. Ако онези часове в градината бяха прекарани в бдение и в молитва, Петър нямаше да бъде оставен да зависи от собствената си нищожна сила. Нямаше да се отрече от своя Господ. Ако учениците бяха бдели заедно с Христос, при неговата агония щяха да бъдат подготвени да понесат гледката на страданията му на кръста. Биха схванали поне до известна степен естеството на неговата съкрушаваща душевна мъка. Щяха да могат да си спомнят думите му, които предсказваха неговите страдания, неговата смърт и неговото възкресение. Сред мрака, в часа на най-голямото изпитание, лъчи на надежда щяха да разпръскват тъмнината и да поддържат тяхната вяра. Веднага, щом съмна, Синедрионът се събра пак и Исус отново бе докаран в стаята за съвещания. Той се бе обявил за син на Бога и те бяха изтълкували думите му като обвинение срещу него, но не можеха да го осъдят само въз основа на това, защото много от членовете не бяха присъствали на нощното заседание и не бяха чули думите му, а и знаеха също, че римският съд не би ги преценил като достойни за смърт. Но ако от собствените му устни всички можеха отново да чуят тези думи, целта им може би щеше да бъде постигната. Те биха могли да превърнат неговото твърдение, че е Месия, в политическо действие за подмолна противодържавна дейност. «Ти ли си Христос?» – рекоха те. «Кажи ни!» Но Христос мълчеше. Продължиха да го обсипват с въпроси. Най-сетне, с нотки на вълнение и скръб, той отговори: «Ако ви кажа, няма да повярвате. И ако ви задам въпрос, не ще отговорите, нито ще ме пуснете». Но за да останат без извинение, той добави тържественото предупреждение: «Но от сега нататък човешкият син ще седи отдясно на Божията слава». «Тогава ти Божият син ли си?» попитаха в един глас. Исус им отговори: «Вие право казвате, защото съм». Те изкрещяха: «Каква нужда имаме вече от свидетелство, защото сами чухме от устата му». И тъй, според третата присъда на еврейските власти, Христос трябваше да умре. Единственото, което е нужно сега, мислиха си те, е римляните да потвърдят тази присъда и да го предадат в ръцете им. След това последва третата сцена на малтретиране и гаври, по-лоши дори от онези, които Исус бе понесъл от ръцете на невежата тълпа. Всичко стана в самото присъствие на свещениците и управниците и с тяхното одобрение. Всяко чувство на състрадание или човещина бе изчезнало от сърцата им. Щом аргументите им са слаби и не могат да заглушат неговия глас, те разполагаха с други средства, такива с каквито всички еретици през вековете са били заставяни да млъкнат – страдание, насилие и смърт. След като присъдата над Исус бе произнесена от съдиите, народът бе завладян от сатанинска ярост. Викът от гласовете приличаше на рев на диви зверове. Тълпата се втурна към него, крещейки: «Той е виновен! Убийте го!» Ако не бяха римските войници, Исус нямаше да доживее да бъде прикован на кръста на Голгота. Ако римската власт не се бе намесила и не бе възпряла насилието на тълпата със силата на оръжието, той щеше да бъде разкъсан на парчета пред съдиите си. Езичниците се разгневиха при вида на това скотско отношение към човек, срещу когото още нищо не бе доказано. Римските служители заявиха, че с произнасянето на присъдата над Исус евреите засягат римската власт и че дори еврейският закон забранява човек да бъде осъден на смърт въз основа само на неговите собствени думи. Тази намеса предизвика известно затишие в съдебния процес, но еврейските водачи бяха мъртви както за милостта, така и за срама. И свещеници, и управници забравиха достоинството на своята служба и хулеха Божия син с неприлични епитети. Подиграваха се с рождението му, заявяваха, че дързостта му да се обяви за Месия е причина да заслужи най-позорната смърт. Най-разпуснатите хора участваха в това отвратително третиране на Спасителя. Върху главата му бе метната стара дреха и мъчителите му го удряха по лицето с думите: «Пророкувай ни, Христе, кой те удари?» И когато махаха дрехата, някакъв жалък човек го заплюваше в лицето. Божиите ангели вярно отбелязваха всеки оскърбителен поглед, дума и постъпка срещу техния любим предводител. Един ден тези ниско паднали хора, които се подиграваха и заплюваха спокойното бледо лице на Христос, ще го видят в неговата слава, блестяща по-силно от слънцето.